Hizi ni habari kuu za dunia kutoka VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden ametaka jopo maalum kuanzishwa kuchunguza na kufungua mashtaka kuhusiana na uhalifu wa kivita katika eneo la Bucha nchini Ukraine. Biden amesema kwamba anataka vikwazo zaidi dhidi ya Russia. Amemtaja rais wa Russia kuwa mhalifu wa vita na kwamba mauaji hayo ni uhalifu wa vita. Mara ya kwanza Biden alimtaja Putin kuwa mhalifu wa vita, Kremlin ilijibu kwa hasira sana. Marekani na muungano wa NATO hawataki kuingia katika mgogoro wa moja kwa moja na Russia ambayo ina silaha za nyuklia, na badala yake wametoa msaada wa silaha na pesa kwa Ukraine kujilinda dhidi ya uvamizi wa Russia, huku wakiwekea Russia vikwazo vikali ambavyo vimeanza kuathiri uchumi wake. Maandamano makubwa na yenye ghasia yametokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulalamikia namna serikali inavyoshughulikia swala la ukosefu wa usalama sehemu hiyo. Hii ni baada ya waasi kushambulia sehemu hiyo na kuua watu 11. Kundi la Allied Democratic Forces ADF, ambalo ni moja ya makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeshambulia kijiji cha Masambo mkoa wa Kivu Kaskazini na kuua watu 11 na kuteka nyara watu wengine wawili. Gilbert Kambale, afisa wa shirika lisilo la kiserikali, amesema kwamba idadi ya watu ambao wameuawa imeongezeka na kufikia watu 15. Makundi ya kutetea haki za kiraia katika mji wa Beni yameitisha maandamano kuanzia leo Jumatatu kulalamikia ukosefu wa usalama pamoja na kuzuiliwa gerezani kwa wanaharakati wenzao. Msemaji wa polisi wa Beni, Nason Murara, amesema kwamba wamekamata watu 11 katika maandamano ya leo baada ya kutokea uharibifu wa vifaa vya umeme. Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliweka mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini chini ya ulinzi mkali wa jeshi katika juhudi za kupambana na waasi, lakini mashambulizi ya waasi hao yanaendelea kutokea kila mara. Ufaransa imesema kwamba ina wasiwasi mkubwa kutokana na kile imetaja kama ukiukwaji mkubwa na mauaji yaliyofanywa na wanajeshi wa Mali wakishirikiana na mamluki wa kundi la Wagner kutoka Russia. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa imesema kwamba ina wasiwasi kuhusu ripoti za kuwepo ukiukwaji wa haki za kiraia dhidi ya wakazi wa vijiji vya Mora uliotekelezwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao na kupelekea vifo vya maelfu ya raia. Jeshi la Mali limesema kwamba limeua wapiganaji 203 kutoka makundi yenye silaha na kuyataja kuwa makundi ya kigaidi wakati wa operesheni katika eneo la Sahel katikati mwa Mali kati ya Machi tarehe 23 na 31. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa taarifa na kusema kwamba Marekani inafuatilia kwa karibu sana ripoti hizo zinazokera kwamba idadi kubwa ya watu waliuawa katika sehemu za vijijini katikati mwa Mali. Ufaransa inataka uchunguzi kuanzishwa kwa haraka kuhusiana na tukio hilo na kuwafungulia mashtaka wahusika. Wanasiasa wa upinzani nchini Sri Lanka wamefutilia mbali mwaliko wa rais wa nchi hiyo kuungana naye na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Wanasiasa hao badala yake wamemtaka rais Gotabaya Rajapaksa kujiuzulu kwa kile wanasema ni uongozi mbaya wa nchi ambao umepelekea uchumi wa Sri Lanka kuanguka. Sri Lanka inakabiliwa na uhaba mkubwa wa bidhaa muhimu kama chakula, mafuta na dawa. Ombi la rais Gotabaya Rajapaksa limejiri wakati wanajeshi wake wakiingia mitaani kukabiliana na waandamanaji wanaomtaka aondoke madarakani. Sri Lanka inakabiliwa na hali mbaya ya uchumi kuwahi kutokea tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1948. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya maelfu ya waandamanaji waliojaribu kuingia kwa nguvu nyumbani kwa waziri mkuu ambaye ni ndugu mkubwa wa rais Rajapaksa. Na kikao cha kwanza kusikiliza kesi ya uhalifu wa kivita katika eneo la Darfur kinaendelea katika mahakama ya uhalifu wa kivita ya kimataifa ICC. Kikao hicho kinafanyika baada ya karibu miaka 20 baada ya eneo la Darfur kukumbwa na machafuko yaliyopelekea vifo vya maelfu ya watu. Al-Muhammad Al-Abdurrahman, aliyekuwa kamanda wa kundi la wapiganaji, anakabiliwa na mashtaka 31 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji, unajisi na mateso. Nakomea hapo kwa sasa, naitwa Kenneth.
Hey. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia hali ya usalama ilivyo kwenye mpaka wa DRC na Uganda, wakati tukiarifiwa kwamba mashambulizi mapya yanayoaminika kutekelezwa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF yameua dazani ya watu katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, siku chache tu baada ya kundi lingine liitwalo M23 kutangaza sitisho la mapigano kwa muda.
Tunasumbuka sana, ukaona watu wanalala hapa nje na watoto na wazee, utasikia machozi yanakudondoka.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia hisia za kimataifa kufuatia ripoti kwamba wanajeshi wa Russia huenda wametenda uhalifu wa kivita, ambapo miili ya mamia ya watu imegunduliwa katika mji wa Bucha na viunga vingine vya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, mwishoni mwa wiki. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, tuanzie huko DRC. Mashambulizi mapya yanayoaminika kutekelezwa na waasi wa Allied Democratic Forces ADF yamepelekea vifo vya dazeni za watu katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa ADF walishambulia kijiji cha Masambo na kuua watu 11 na kuteka nyara wengine wawili, na afisa wa shirikisho lisilo la serikali Gilbert Kambale amesema kwamba idadi hiyo ya waliouawa imefikia watu 15. Wakazi wa mji huo wameitisha maandamano dhidi ya serikali kulalamikia ukosefu wa usalama, licha ya kuwepo idadi kubwa ya walinda usalama katika sehemu hiyo. Wanaharakati wameitisha maandamano kulalamikia hatua ya kumfunga gerezani mmoja wa wanaharakati wa kundi la Lucha linalopigania mabadiliko nchini DRC, aliyekamatwa katika maandamano yaliyopita. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi Ebeni Nason Murara, watu 11 wamekamatwa mapema hii leo Jumatatu wakati wa maandamano hayo. Msikilizaji, haya yote yanajiri huku kundi la waasi la M23 ambalo linashutumiwa kwamba limetekeleza mauaji mengi katika mashariki mwa nchi hiyo ya DRC likitangaza kusitisha mapigano baada ya siku kadhaa za makabiliano makali na jeshi la kitaifa la DRC, kwa mujibu wa msemaji wake. Kundi hilo limesema linataka kufanya mazungumzo na serikali na kwamba linawaondoa wapiganaji wake katika eneo la mapigano ili kuepusha, kwa maneno yake, makabiliano mapya na jeshi la Kongo, yani la serikali ya Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo na msemaji wa serikali hawakuweza kupatikana mara moja. Nikikurudisha nyuma kidogo, msikilizaji, ni kwamba mapigano mapya yalizuka Jumatatu wiki iliyopita baada ya waasi wa M23 kushambulia maeneo mawili ya kijeshi ya Kongo karibu na mpaka na Uganda na Rwanda, na kusonga mbele kwenye miji ya karibu na kusababisha maelfu ya watu kukimbilia nchi ya Uganda. Kundi la M23 liliteka sehemu kubwa wakati wa uasi wa mwaka 2012 na 2013 kabla ya wapiganaji wake kufurushwa na vikosi vya Kongo pamoja na vile vya Umoja wa Mataifa, MONUSCO. Tangu wakati huo, shirika la habari la Reuters na AFP pia mashirika haya yanaripoti kwamba waasi hao wamerejea tena kutoka nchi jirani na kuanza kufanya mashambulizi. Msemaji wa M23 Willy Ngoma hapo awali alisema kwamba wapiganaji wake walikuwa wakijikinga, na akaishutumu jeshi la Kongo kwa kuanzisha vita dhidi yao. Kumekuwa na juhudi za kikanda, msikilizaji, katika miaka ya karibuni kujaribu kusambaratisha au kuwamaliza nguvu hawa waasi wa M23, lakini viongozi wake wamelalamikia utekelezwaji pole pole wa makubaliano ya amani. Maswali kadhaa yameibuka kuhusu kundi hili la M23, linatoa wapi nguvu na vile vile ni kwa nini linaendelea kuonekana kama moja ya makundi yaliyo na ushawishi mkubwa kwa waasi ambao wako katika eneo hilo na vijana ambao wanaendelea kujiunga nalo. Nimemuuliza mwandishi wetu kule DRC Auster Malivika kama kundi hili la waasi wa M23 ni lile lile ambalo lilikuwa linazungumziwa miaka ya 2012-2013 au ni lingine tofauti.
Ni lile lile kundi la M23 lile la zamani, kwa sababu katika barua yao walisema kwamba serikali imekataa kutekeleza mikataba waliofikiana Nairobi mwaka wa 2013, na wanasema kwamba hii upuuzi na vile wamekuwa wakichokozwa na jeshi la Kongo katika eneo ambalo wamelichukua katika mbuga la wanyamapori la Virunga linalopatikana katikati ya Rwanda, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wengi wao walikimbilia Uganda na wengine Rwanda. Alafu wanasiasa na serikali ya Kongo inajiuliza kwa nini wale wapiganaji ambao walikuwa katika serikali walikuwa wako nchini Rwanda na wengine Uganda, lakini wametoka huku kuja kushambulia ngome na kambi za jeshi la Kongo, japokuwa kuna mikataba ya Addis Ababa inasema kwamba hakuna tena nchi nyingine ambayo inaweza kuweka waasi ambao wanaweza kuharibu usalama kwenye nchi jirani.
Na kufuatia sitisho la mapigano kama lilivyotangazwa na kundi hili, ambapo upande wa DRC yani serikali hawajasema lolote kuhusu hatua hiyo ambayo kundi hilo limesema limechukua ya kusitisha kwa muda kwa upande mmoja mapigano hayo, wengine wanaona kwamba kuna uwezekano hali ikaimarika au ikawa mbaya zaidi. Tumezungumza na Damien Sebusenane ambaye ni mchambuzi wa siasa kutoka DRC na haya ndio alikuwa nayo ya kusema.
Hiyo inajua M23 na serikali, lakini sisi wakaaji tunachoomba ni amani, ikiwa ni serikali ifanye jitihada yote ili wakaaji wapate amani, kwani tunasumbuka sana. Ukaona watu wanalala hapa nje na watoto na wazee, mkafika hapa mahali ambapo wanakaa utasikia machozi yanakudondoka.
Mashirika ya kutetea haki za raia nayo hayajabaki nyuma mashariki mwa DRC. Mambo Kawaya ni mmoja wa viongozi wa shirika linalotetea haki za wananchi katika eneo la mashariki mwa DRC, ambaye anasema hivi kuhusu hali ilivyo kwa wakati huu.
Tatizo kubwa ni kuona tu kunakuwa mikataba ambayo inakuwa ikifika bila raia kujua. Unajua kwamba serikali inakuwa ikichukua mikataba na anakuwa ikikuwa pamoja na vikundi vya kiasi na hawajali kuhusisha raia.
Kama tulivyosema, msikilizaji, maelfu kwa maelfu ya watu wamehama makwao, wengi wao wakiingia nchi jirani ya Uganda, ambako mapema wiki iliyopita serikali ya Uganda ilisema kwamba inawakaribisha kwa mikono miwili na kwamba haitaweka masharti makali kwa watu ambao wanakimbia vita katika nchi yao. Nimemuuliza mwenzangu Malivika hali ikoje kuhusu wakimbizi.
Kuhusu swala la wakimbizi ni kwamba kuna hao wakimbizi ni wananchi wa Kongo waliokuwa katika haya maeneo ambayo yamechukuliwa, yametekwa na watu wa M23, ndio wamekimbilia wote Uganda kwa sababu waliona kukimbilia upande wa Kongo hakuna usalama, na pengine hao waasi wataenda kuwakuta kule. Ndio sababu mji wote wa Bunagana wote umeishia katika nchi ya Uganda, na idadi ni kubwa sana. Kwa hiyo hiyo inaweza hata kuleta wasiwasi kwa serikali ya Uganda kuhusu usalama wake. Jeshi la Kongo ambalo kwa mara nyingine limeunganisha mji wa Ruchuru na mji wa Bunagana, kwa sababu hiyo miji miwili ilikuwa imekatika kutokana na kwamba waasi wa M23 walikuwa wamechukua vijiji na barabara yote ambayo ilikuwa ikiunganisha Kongo kwa Uganda.
Lakini nchini DRC wenyewe baadhi ya wale tuliozungumza nao walikuwa na haya ya kusema.
Wananchi wanakimbia, na zaidi hawa ambao wanatokea katika maeneo yanayodhibitiwa na M23 wanasema kwamba wamewatangazia wasibaki majumbani kwa kuwa wanajiandaa. Alafu sasa wakaaji wakawa wamesikia hofu na kurudia tena upande wa Uganda.
Msikilizaji, kila kunapotokea masuala kama haya ya ukosefu wa usalama, mambo ambayo huwa hayajitengi na swala kama hili, ni ukiukaji wa haki za binadamu. Wengine sasa tayari inaripotiwa kwamba wanabakwa, wanawake wanabakwa, watoto wanadhulumiwa na kunyanyaswa, na hata na wanaume wanatendewa mambo ambayo ni dhuluma kwa njia moja au nyingine. Mapendo Kusudi ni mkazi wa Rushuru.
Ukiukaji wa haki za binadamu unapatana mara moja na kuanzishwa kwa vita. Hiyo ni moja ya ukiukaji wa haki za binadamu. Hao majeshi ya Umoja wa Mataifa yameuliwa, hiyo ndege ya Umoja wa Mataifa imepigwa na wananchi pia wameumia na wameuliwa wengi na wengine wamebakwa. Hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu.
Na tulivyokueleza msikilizaji ni kwamba mwishoni mwa wiki kundilo la M23 lilisema kwamba linasitisha mapigano likisubiri kuona kama kutakuwa na makubaliano ama mkataba ambao utaheshimiwa na pande zote mbili, yani kati yao na serikali ya DRC. Lakini mwenzangu Soma Livika pia amenifahamisha kwamba licha ya wao kutangaza sitisho hilo la muda la mapigano, bado wanaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo, hasa maeneo ya milimani kule karibu na mpaka kati ya Rwanda na Uganda. Na kukukumbusha tu ni kwamba eneo hili huwa linajulikana kama lililo na waasi wengi zaidi nchini DRC. Eneo hilo la mashariki mwa DRC ni nyumbani kwa makundi, dazani za makundi ya waasi. Na hivyo basi mara kwa mara unasikia kundi fulani ndilo linalopewa kipaumbele kwa sababu ya kutekeleza mashambulizi kama hayo au dhuluma kama hizo za kiwango cha juu kulingana na idadi ya watu ambao wanahusika, na hilo linaangaziwa. Alafu ukikaa kidogo, kama ambavyo unajua tumekuwa tukiripoti miaka mingi, kundi lingine nalo linajitokeza. Kama sasa hii leo unasikia ADF, kundi ambalo limekuwa pia likigonga vichwa vya habari kwa muda mrefu hata kabla ya kisa hiki kimoja cha M23 kugonga vichwa vya habari, nalo limeripotiwa kwamba limeanza mashambulizi. Kwa hiyo hali ya usalama mashariki mwa DRC bila shaka imekuwa ni changamoto kubwa kwa muda mrefu, lakini juhudi zinaendelea kwa pande mbali mbali kujaribu kutatua tatizo hili au changamoto hii ambayo imekuwepo miaka nenda miaka rudi. Mapema wiki jana, unakumbuka msikilizaji, kwamba Rwanda nayo ilishutumiwa na DRC kwamba inaendelea kuwaunga mkono na hata kuwapa hifadhi baadhi ya watu ambao wanashukiwa kuwa ni waasi wanaotekeleza maovu haya katika nchi ya DRC. Hii bila shaka kitakuwa ni chanzo kingine cha kutokota kwa uhasama kati ya Rwanda na DRC ambazo zimekuwa zikinyoshana vidole kwa miaka mingi sasa kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo la mpakani. Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini naomba usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Na karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba Russia inaendelea kukabiliwa na shutuma za kimataifa, huku kukiwa na ripoti kwamba majeshi yake huenda yametenda uhalifu wa kivita katika viunga vya mji wa Kyiv vya Bucha na sehemu nyingine katika nchi hiyo ya Ukraine. Katika ujumbe wa Twitter wa hapo jana, rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisema kwamba Moscow itakabiliwa na vikwazo zaidi vya Umoja wa Ulaya, na hivi tunavyozungumza Umoja wa Ulaya umeitisha kikao cha dharura kuzungumzia swala hivi hilo. Dakika sio nyingi zimepita, pia rais wa Marekani Joe Biden amezungumzia swala hilo baada ya kuona yale ambayo yanaelezwa kwamba ni ukatili ambao haujashuhudiwa katika nchi hiyo kwa miaka mingi, ukionekana kwenye mitaa nchi hiyo, miili ikiwa imetapakaa, ikiwa imerushwa katika makaburi ya pamoja na kadhalika. Na rais Biden amesema kwamba kuna haja ya kumfungulia mashtaka ya uhalifu wa kivita rais wa Russia Vladimir Putin.
So this could be an actual have a war crime trial. This guy is brutal and what's happening in Bucha is outrageous.
Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza naye Liz Truss amesema katika taarifa yake kwamba serikali yake imeona ongezeko la ushahidi wa vitendo vya kuhuzunisha vilivyofanywa na jeshi la Russia wakati wa uvamizi katika miji kama vile Irpin na Bucha huko Ukraine. Naye meya wa mji huo wa Bucha Anatoli Fedoruk amesema kwamba zaidi ya watu 300 katika eneo hilo walipigwa risasi wakati mji huo ulipokuwa unakaliwa kimabavu na majeshi ya Russia kufikia mwishoni mwa mwezi uliopita, na watu wapatao 280 wanadaiwa kutupwa huku miili yao ikitapakaa kiholela kwenye mitaa ya miji mbalimbali. Picha ambazo zinaendelea kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii hususan zinaonyesha hali mbaya ya watu wakiwa wameuawa kiholela. Na ni kwamba picha hizo zinaonyesha miili iliyofungwa, mingine watu wengine wakiwa wamefungwa mikono wakiwa wamekufa, na miili mingine ikiwa na majeraha ya risasi na dalili zinginezo za mateso, ikiwa imetawanyika katika jiji hilo la Bucha nje ya mji wa Kiev baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka katika eneo hilo. Serikali ya Ukraine jana ilishutumu vikosi vya Russia kwa uhalifu huo wa kivita katika kile ambacho kinafanana na filamu za kutisha maarufu horror movies. Niko na mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera ambaye anajiunga nasi kutoka mjini Atlanta, Georgia. Lakini kabla sijamkaribisha Sadera ambaye tayari yuko kwenye laini ya simu, tusikilize ripoti hii kwa kifupi ambayo imetayarishwa na mwenzangu Hadija Riyame kuhusu hali ilivyokuwa wikendi hii mpaka kufikia hii leo, ambapo kisa hicho kimewashangaza wengi. Visa hivyo vya watu kuuawa, iwapo ni kweli, vimewashangaza wengi. Na niseme tu kwamba upande wa Russia wamekanusha, wamesema kwamba hizo picha ni kama ni mchezo wa kuigiza, yani ni kama mashambulizi ya kuigiza ambayo Ukraine inataka kuonyesha, yani wanakataa katakata kwamba wamehusika katika kushambulia raia wa Ukraine. Tusikilize ripoti hii.
Moshi mweusi umetanda kwenye anga ya Odessa. Baraza la munisipali linasema shambulizi la makombora limepiga katika mji wa bandari wa Ukraine unaojulikana kama lulu ya Black Sea. Odessa ni makazi ya makao makuu ya jeshi la majini la Ukraine. Mwakilishi wa wizara ya ulinzi ya Russia amesema meli za Russia na ndege zilifanya mashambulizi kwenye ghala ya kusafisha mafuta ambapo wanadai zilikuwa zinatoa msaada kwa wanajeshi wa Ukraine walio karibu. Afisa wa Ukraine ameita sehemu ya maelezo hayo ni mwenendo wa kiadui wa kuharibu miundombinu muhimu. Wakati wa vita vya Russia kwa Ukraine vikiendelea na kuingia wiki ya sita, wanajeshi wa Ukraine wanadai ushindi katika kuyasukuma nyuma majeshi ya Russia. Lakini rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya juu ya majanga kwa raia wanaoishi miongoni mwa mabomu kutegwa ardhini, vifaa na miili iliyolala mitaani, ambapo wanajeshi wa Ukraine katika viunga vya Kiev vya Bucha wakiwa katika tahadhari kwa kuhofia mitego hatari.
Sisi ni raia wa Ukraine na tuna zaidi ya raia wa mataifa 100. Hii ni kuhusu uharibifu na kutokomeza raia wa mataifa yote haya. Sisi ni raia wa Ukraine na hatutaki kutishiwa na sera za shirikisho la Russia. Hii ndio sababu tunaharibiwa.
This is the reason we are being destroyed.
Huko Bucha, meya anaelezea raia walifungwa mikono yao nyuma na kupigwa risasi kichwani na wanajeshi wa Russia waliokuwa wakiondoka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anasema Russia imetenda uhalifu wa kivita.
We can't become numb to this.
Hatuwezi kuwa na ganzi katika hili. Hatuwezi kulifanya hili liwe la kawaida. Huu ni ukweli wa kile ambacho kinaendelea kila siku kutokana na ukatili wa Russia dhidi ya Ukraine unavyoendelea. Ndio maana inatakiwa haya yamalizwe kabisa.
That's why it needs to come to an end.
Licha kuongezeka kwa ushahidi, Russia inakanusha kuwalenga raia. Mshauri wa rais wa Ukraine anaelezea ushahidi wa uhalifu wa vita.
Miongoni mwa waathirika wa uhalifu wa Russia ni wanawake waliobakwa. Pia vile vile walijaribu kuwachoma moto, kuwaua maafisa wa serikali za mitaa, kuwaua watoto, kuwaua wazee, kuwaua wanawake, wengi wao wakiwa wamefungwa mikono yao. Kuona ushahidi wa mateso na kupigwa risasi vichwani kwa nyuma.
Wanajeshi wa Ukraine wamelichukua tena eneo lao kutoka kwa wanajeshi wa Russia waliokuwa kikimbia, huko kipiga kelele utukufu kwa mashujaa. Waziri Blinken anasafiri kwenda katika mkutano wa NATO wiki hii mjini Brussels, ambako atafanya mazungumzo na wenzake kuzungumzia azimio la muungano huo na kuiwajibisha zaidi Russia. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, naona ripoti ya Khadija Riyami imechukua muda, lakini ilikuwa ni ripoti muhimu ili kupata kujua nini kinachoendelea. Tumesalia na dakika tatu na tuna mchambuzi wetu Dr. Timothy Sadera kutoka Atlanta, Georgia. Timothy Sadera, tuanzie hapo alipoachia Khadija Riyami. Unaonaje wakati ukatili, kama ni kweli kwamba umefika kiwango hiki, na umeona rais Joe Biden ni kama anathibitisha kwamba ako na ile tunaita intelligence kwamba ni ukweli, na anataka sasa rais Vladimir Putin afunguliwe mashtaka ya uhalifu wa kivita, unaona tunaelekea wapi sasa? Inaonekana ni kama awamu mpya hii.
Asante kaka. Jambo linalojitokeza katika mambo haya yote na jinsi ambavyo yameendelea kuwa ni kwamba ukweli unazidi kuonekana kwamba mauaji haya yalikuwa ya kutishia, manake Russia inadai ya kwamba ni miigizo. Kwa mfano ukiangalia picha na video zilizoonyeshwa pale, watu wakiwa wamefungwa mikono, wakiwa wameanguka upande wa mbele, wengine yani wametapakaa njiani kote, kisha Russia ije iseme ya kwamba kule ni kuigiza, jambo lile linaudhi ulimwengu wote, na hasa kulingana na ripoti ya Human Rights ambao wamewahoji watu wengi ambao wameona unyama ule na wakasema jinsi jamii zao zilivyoumizwa. Kwa hivyo jambo hili naona tunaelekea mwamko mpya ambapo sasa Russia ama Putin mwenyewe ataweza kukabiliwa na janga hili la mauaji.
Mwisho kabisa, kwa haraka haraka, Dr. Sadera, Rais Zelensky kwa mara ya kwanza alihutubia tamasha ama hafla ya tuzo za muziki za Grammy jana usiku. Sasa tulikuwa tumeona akitoa hotuba kwa mabunge mbalimbali, lakini hatukuwa tumeona akiingia katika eneo la burudani na kutoa ujumbe wa moja kwa moja. Unaona ni kwa nini ni muhimu kwa yeye kutoa hotuba hiyo kwa hafla kama hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa inachukuliwa kwamba ni ya wasanii?
Jambo kubwa ni kwa sababu wasanii wanaweza kuwafikia watu wengi, muziki ama wengi wanaotazama, wengi watakuwa katika kongamano zile, katika muziki wanaweza kuwafikia watu wengi wakati huu ambapo kusudi lake kubwa ni kuliunganisha taifa la Ukraine na kuambia kwamba wasife moyo, waendelee kutetea taifa lao, na pia wasikubaliane na ugandamizi unaokuja. Kwa hivyo anapotumia wasanii, pia wale wasanii watakuwa ni mabalozi bora katika kupitisha ujumbe huu kwa mataifa.
Asante sana Timothy Sadera kwa kushiriki leo katika kipindi chetu cha Kwa Undani.
Asante.
Msikilizaji, Timothy Sadera, Dr. Timothy Sadera akijiunga nasi kutoka jimbo la Georgia mjini Atlanta, ndiye anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi chote hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.